วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับแหมก็เป็นเวลากว่าเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกับว่านะครับยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลนะถึงแม้ว่าพรรคอันดับ1อันดับ2อะไรเงี้ยก็มีการพูดรับหลังกันอยู่ใช่ไหมว่าคนนั้นจะไปดีลคนนี้เพิ่มคนนี้จะไปดีลคนนั้นสรุปแล้วเดี๋ยวก้าวไกลก็ไม่ได้ตั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยครับ
ใส่ร้ายเขา
เหรอฮะไม่ ผมพูดตามเนื้อข่าวไงรู้สึกว่าเขาก็จะคุยกันเยอะอะไรเงี้ยว่าแบบมีแผน2แผนสำรองอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาตอบเป็นครั้งที่500แล้วก็ตามว่า
501
เออ502พอ501ปุ๊บเขาก็ถามเขาที่502ต่อเลย
ถามแต่คำถามเดิมๆไม่เบื่อต้องหรอทั้งนักข่าวภาคภาษาไทยภาคฝรั่งถามอยู่นั่นน่ะ
แต่ก็นะแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับนะก็คือเรายังมันยังเร็วเกินไปมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้พรรคไหนได้อันดับหนึ่งจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะสักเขตเลยนะครับสักคนเลยนะมาถึงวันที่เปิดสภาจริงๆเนี่ยก้าวไกลอาจจะเหลือ140
แล้วโอ้นี่จะว่าไปตอนนี้ก็ปาไปเป็นอาทิตย์สองแล้วตอนนี้ใกล้สองอาทิตย์แล้วกกต.ไม่รับรองผมเลยนี่งานช้าแล้วครับ
มีเวลา60วันอ่ะ
ใช่
มีเวลาเขานะตามกฎหมาย
เวลา60วันเนี่ยโอ้โหคุณทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะจนผมเนี่ยถ้า60วันนี่คือลืมไปแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ารับรองผลหลังจากเลือกตั้ง60วันพอดีเนี่ยผมว่าผมลืมวันเลือกตั้งไปแล้วเพราะมันนานมากใช่ไหมฮะ
ลืมไปแล้วว่ากาใคร
ผมว่าลืมไปแล้วว่าเลือกใคร
ผมว่าหลายท่านน่าจะแบบลืมหลายท่านน่าจะลืมไปแล้วนะครับว่าใครเป็นคนชนะเลือกตั้งครับทำไมตอนนั้นนะครับถ้าแบบเกิดอุบัติเหตุในการเมืองอะไรเขาก็จะสงสัยเอ้ยคนนี้ชนะนี่ทำไมถึงแบบไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจจะเหมือนนี
้ถ้าเป็นผมก็คือผมจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็คือให้ลดเวลาของการประกาศผลของกกต.เนี่ยให้อยู่แค่15ถึง30อ่ะ30นี่คือแบบแม็กซ์สุดนะผมว่าแบบ15ถึง30นี่คือแม็กซ์สุด
ไม่ความจริงเขาก็ไม่ได้มีกำหนดเนี่ยว่าแบบจะต้อง60วันหรือเปล่าให้เร็วที่สุดไง
แต่นี่คือ
เร็วที่สุดยังไม่ได้
เวลาถูก60วันถูกไหมฮะ
ถ้าเป็นตัวเมื่อก่อนเป็น30วัน
ใช่ผมว่ามันต้องเร็วดิเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เร็วเนี่ยมันยิ่งเปิดโอกาสให้คุณไปทำอะไรอย่างอื่นไอ้สิ่งที่คุณกลัวๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรับรองได้3วันหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณจะไปกลัวเพื่อไทยไปดีลกับใครอ่ะมันก็ไม่ดีลหรอกถูกป่ะก็มันแค่นั้นมันก็คือเท่านั้น
ย้ำครั้งที่503ไม่มีดีลเลยทั้งนั้นค่ะ
โอ้โห
นี่เปิดตัวชัดเจนนะครับเนี่ย
คุณเป็นญาติกับชลนาถด้วย คุณรู้ดีขนาดนี้ครับ เนี่ยแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าอีกอย่างนึงก็คือที่มันไม่มีกำหนดก็คือไอ้การเลือกนายกเนี่ยหลังเปิดสภาแล้วมันกำหนดแค่ว่าหลังเปิดสภาก็คือให้มีการประชุมใช่ไหม
ยื่นยติ
เพื่อที่จะเลือกประธานสภาแล้วก็ให้เลือกนายกแต่มันไม่ได้บอกเลยว่าต้องเลือกภายในกี่วันเพราะนั้นเนี่ยมันก็ดึงไปได้เรื่อยๆ
เขาบอกเป็นกระบวนการยื่นยติในสภาเหมือนปกติเหมือนที่ผ่านมายื่นได้โหวตถ้าโหวตได้ก็โปรซีดต่อถ้าโหวตไม่ได้ก็ยื่นยติใหม่
แล้วก็ต้องมาประชุมใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้มีกำหนดถูกไหมว่ามันจะกี่ครั้ง
แล้วเลือกประธานสภาหลังอะไรรัฐสภาเปิด15วันหลังนับเสร็จใช่ปะเปิด
สภา
ใหม่แล้วก็มีประธานสภานั้นก็เป็นประธานชั่วคราวไม่ใช่ชั่วคราวด้วยก็คือแบบไม่ได้เป็นประธานสภาจริงๆอ่ะ
มาทำหน้าที่ก่อนให้คนที่อายุมากที่สุด
ตามมารยาทแล้วก็ผู้ที่มีอาวุโสที่สุดในสภาจะเป็นประธานสภาดำรงตำแหน่งเพื่อที่จะ
ซึ่งตอนนี้ผอ.แล้วนี่ครับว่าใครจะได้นั่ง
แน่นะ
ไม่ถึงแบบชั่วคราวนะไม่ได้ตัวถาวรเพราะถาวรตอนนี้เหมือนการันตีกันอยู
่ครับ
ใช้คำว่าตีกันเลยเหรอคะ
ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจนะตรงนี้ว่าการที่จะเป็นรัฐบาลผสมที่มีเสียงสูสีกันในลักษณะเนี้ยนะครับมันต่อรองอะไรกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติซึ่งคือแบบคือพรรคที่ได้อันดับหนึ่งมันไม่ได้ชนะเกินครึ่งนะคือมันไม่ได้ชนะขาดถึงขั้นที่แบบถ้าสัก251เนี่ยคุณพูดได้ว่าคุณเป็น absolute majority ถูกไหม
yes
แต่คุณเพราะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองคุณสูงสุดไงแต่พอคุณไม่ได้อ่ะพอคุณไปงอพูดง่ายนะพูดตรงก็คือคุณก็ต้องไปง้อคนอื่นมาเพราะถ้าคุณไม่ง้อคนอื่นเขาก็สามารถที่จะตั้งได้เพราะคำว่าพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยแล้วตั้งได้มันเป็นแค่ธรรมเนียมมันไม่ใช่กฎหมาย
มันคือมารยาททางการเม
ือง ใช่มันแค่นั้นเอง
เฉยๆไม่แต่อันนี้ก็เหมือนที่เราคุยกันมาตลอดนี้มันคือ number game ยิ่งคุณมีจำนวนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต่อรองได้มากเท่านั้นในเกมการเมืองแค่นั้นแหละแล้วมันก็มีมารยาทคันลองอะไรที่เขาบอกมันเป็นกฎเกณฑ์กำกับวิธีการจัดตั้งรัฐบาลแค่นั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้แปลว่าพรรคอันดับหนึ่งจะเป็นรัฐบาลเสมอไปในหลายกรณีศึกษาของต่างประเทศเองก็ ก็เคยมี
มีเยอะด้วยฮะโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยใช่ไหมฮะ
เพราะเอาจริงนะถ้าเป็นท่านนัดตามธรรมเนียมจริงไอ้รัฐบาลที่เขาเปิดตัวมาว่าจะเป็นรัฐบาลนะก็คือพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยนะก็ไม่ต้องรวมกันถ้าตามธรรมเนียมจริงเพราะอันดับหนึ่งอันดับสองถ้าตามธรรมเนียมจริงคืออันดับสองจะเป็นฝ่ายค้าน
ใช
่แต่นี่อันดับหนึ่งต้องเป็นรัฐบาลแต่คราวนี้เขาจะรวมกันใช่ไหมว่าเขารวมกันจับมือเป็นฝั่งประชาธิปไตยตามที่เขาพยายามจะเสนอตัวนะเพราะก็เลยอันดับหนึ่งอันดับสองจับมือกันมันก็จะเกิดการที่แบบเสียงมันหายกันนิดเดียวนะถ้าแบบมันถ้าก้าวไกลชนะ200เสียงนะอาจจะไม่จำเป็นต้องต่อรองเลยมากเพราะเสียงมีมากกว่าฉันเยอะนะแต่พอมันมากกว่า10เสียงมันกลายว่าเราการต่อรองมันใกล้เกินไปความจริงแทบจะเรียกว่ามันเท่ากันเลยก็แทบจะพูดว่าได้นะเพราะมันหายแค่10เสียง
แต่สมมติว่าอย่างที่ผมบอกไงถ้าถึงวันที่มันรับรองจริงๆแล้วอะแล้วมันรับรองก้าวไกลไม่ครบอะอันนี้ผมสปอยได้ไหมคือแล้วมันก็เหลือปริ่มกว่าเดิมคือไม่ได้มากกว่ากัน10อะไรเงี้ยมันอาจจะมากกว่าไม่เท่าไหร่หรือว่าจะเท่ากันหรือมันจะน้อยกว่า
ไอ้กรณีนี้ขอให้ผู้เคลียร์หน่อยเผื่อคือคนที่ฟังอาจจะคิดว่าเออเป็นวงในเหมือนนี้แต่นี่อาจจะ
ไม่ได้วงในอันนี้ผมพูดเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้น
พอความเป็นไปได้มีอยู่เราก็เห็นกัน
ใช่เพราะมันเกิดขึ้นมาในประเทศไทยแล้วไงเรื่องแบบนี้ถูกป่ะ
ก็คือรับรองไม่ครบเราไม่ครบอาจจะแบบบอกว่ามีกรณี
ผู้ลงสมัครคนนี้มีประวัติมาก่อนไม่ได้ตรวจสอบให้ดี
ก็เลยไม่รับรองนะให้เสียงหายไป
มีความเป็นไปได้เหรอยิ่งตอนจะเลือกยติเลือกนายกเนี่ย
ใช่
เพราะว่าเสียงที่ยังไม่ได้เข้าสภาตอนนั้นเขาก็ไม่นับไงถ้าเกิดยังไม่รับรองก็ไม่ถือว่ามานับเป็น
ไม่ได้นับเป็น
โอชั่นเอาจริงๆนะถ้าตามเนี่ยถ้าตามนี้มันจะมีคนไม่ได้โหวต4คนสส4คุณยิ่งรับเป็นสสใช่ไหม
โอเค
แต่เขาเสนอชื่อคุณยิ่งรับเพราะนั้นตามมารยาทคุณยิ่งรับจะไม่โหวต
Oh.
แล้วประธานสภากับรองประธานสภา3คนใช่ไหมไม่โหวตก็หมายความว่าเสียงหายไปสี
่ไอ้เดี๋ยวนะแล้วนี่ใครจะเป็นประธานสภา
แต่ไม่เป็นเพื่อไทยก็ก้าวไกลต้องดูว่าเขาคุยยังไงกันผมว่าน่าจะแบบน่าจะออกมาช่วงแบบใกล้ๆเลยอ่ะใกล้เปิดสภาเลยอ่ะ
แต่อันนี้ก็คือ1คุณพิธาเป็นสสสมมุตินะสมมุติเอาแบบที่คุณปานบอกนะก็คือคุณพิธาเป็นสส
ก็โหวตไม่ได้
ไม่โหวตตามมารยาทใช่ไหม
ใช
่แต่ถ้าเป็นผมจะโหวตตัวเอง
ใช่ต้องโหวต
ผมไม่มีมารยาท
ผมไม่มีมารยาท
ไปมันต้องโหวตตัวเองครับถ้าตามเนี้ยเพราะเหตุผลคือกว่าคุณจะได้376ก็ยากแล้วมันต้องยอม
ทุกเสียง
ต้องใช้ทุกเสียง
ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณก็ประกาศอยู่ทุกวันว่าคุณจะเป็นนายกแค่ไปโหวตในสภาไม่โหวตแค่นั้นเอง
อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เพื่อไทยไม่ยอมส่งแคนดิเดตตัวเองเป็นนายเป็นสส
อ
าจจะเป็นก็ได้
เพราะมันจะเสียไป
มันจะเสียเป็นเสียงฟรีเลย
โอเคคุณพิธา1ประธาน2รองประธานก็3คนรองอีก2คน
ใช่แกเป็น4คนจะมี4คนที่ลงไม่ได้ลงคะแนนวันนั้นสำหรับฝ่ายก้าวไกลเพื่อไทย
อ๋ออันนี้มันปกติไง
ใช่
แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ระบบที่มันเอาสวมาโหวตด้วยเนี่ยคือประธานมันจะคือประธานสสไงแต่รองประธานมันคือประธานสวไงถูกป่ะคือบอกว่า
สว
เข้าใจป่ะคือมันเป็นรองประธานมันก็เลยอาจจะมีแค่3คนที่ไม่ได้โหวตหรือเปล่าไอ้ที่เหลือมันอาจจะยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระบบรัฐสภาคือการต่อรองไงคือคุณจะมาคิดว่าคุณจะได้ทั้งหมดที่คุณต้องการอ
่
ะ
ไม่ปัญหาตอนเนี้ยคือแบบอ่ะก็ต้องบอกว่าแฟนคลับหรืออะไรซัพพอร์เตอร์ต่างๆคือตอนเนี้ยการที่เราบอกว่าพรรคนี้ชนะการเลือกตั้งมันไม่ได้หมายความว่าชนะแบบมันไม่ใช่ winner take all อ่ะ
ใช่คร
ับใช่มั้ยไม่ใช่ระบบอย่างงั้นมันคือระบบที่มันเป็นระบบตัวเลขระบบคะแนนแล้วระบบคะแนนนั้นนํามาซึ่งการต่อรองและการเจรจาว่าใครจะอยู่กระทรวงไหนใครจะอยู่ฝ่ายไหนใครจะอะไรงี้มันไม่ใช่ขาวดําอ่ะถ้าพูดกันตามพื้นบ้านพื้นเมืองอ่ะถูกมั้ยไม่ใช่ขาวดําว่าแบบโอเคนี่คือฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เราไม่เอามันคือการต่อรองว่าคุณจะเอาพรรคไหนที่ represent กลุ่มไหนเข้ามาอยู่กับตัวเองแค่นั้นแหละเอออย่างในเรื่องประเด็นดราม่าของอาจารย์วันน
ออ
ย่างเงี้ย
ที่ว่าไม่คุณอิสลามไม่
ใช่ศาสนาอิสลามไม่
สุรา
เข้าหน้ากับสมรสเท่าเทียมใช่ไหมหนึ่งในสองนโยบายที่ก้าวไกลเสนอไปแล้วก็มีคนออกมาโต้แย้งโต้เถียงต่อว่าเยอะมากว่าทำไมต้องเอาหลักศาสนามานั่นคือคุณก็ต้องเข้าใจพรรคการเมืองนั้นคือพรรคการเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ represent กลุ่มคนของเขาและการที่มันมีเขามีกรอบแนวร่วม understanding เดียวกันก็คือประชาธิปไตยแล้วเขาก็เชิญกันเข้ามาอยู่แต่คุณจะไปบอกว่าให้เขาเปลี่ยนนโยบายกับความเป็น representative ของเขาอันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนี้คือเผด็จการแล้วคุณไม่ใช่พรรคร่วมแล้วคุณจะเป็นพรรคเดี่ยวแล้วอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดคุณต้องการอย่างนั้นอ่ะคุณก็ต้องทำให้พรรคของคุณนะให้ได้คะแนน375ให้ได้เอ๊ะ376ถูกต้องไหม ไม่ใช่มาบังคับอันอื่น
แกโคเอชั่นเป็นเรื่องปกตินะครับแบบพักอันดับหนึ่งอันดับสองจับกันเป็นเรื่องปกติ
ก็แลนสไลด์ไม่ได้อยู่ก็จัดโคเรเลชั่นไปวอเตอร์พอล
ก็ต้องมาอย่างนั้นมันคือระบบเยอรมันมันเป็นมันสัดส่วนในลักษณะที่ว่าเอ้ยคุณจะต้องคือมันจะมีหนึ่งพักมันไม่ได้เยอะสุดมันไม่ใช่อังกฤษที่แบบคอนเซอร์เวทีฟแม่งเลือกทีนึงมาทิ้ง
ขึ้นจนฟ้าทั้งแผ่นดิน
ฟ้าทั้งแผ่นดินมาคุณจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ไงถ้าคุณได้ขนาดนั้นนะคุณค่อยมาคุยแล้วกันว่าคุณจะเอาอะไรอ่ะแต่คือ
ถูกต้อง
เวลาเนี้ยมันคุณไม่ได้251ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณจะมาเพอร์ซูเอทให้คุณจะมาใช้เขาเรียกอะไรความเสียงจากโซเชียลเพื่อที่จะกดดันพรรคที่เขาเป็น representative ของชนกลุ่มอื่นในประเทศอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เรียกร้องกันเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดคุณต้องการอย่างนั้นจริงๆอ่ะอยู่ต้องชนะให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง
ครับขนาดว่าถ้ายังเป็นประเทศคุณไม่ต้องเอาที่ไหนเอาแบบบราซิลก็ได้ไม่ต้องไปพูดถึงประเทศที่มัน
เจริญ
อันดับหนึ่งเป็นโลกที่หนึ่งนะบราซิลเนี่ยเวลาเลือกขนาดเลือกประธานาธิบดีมันมีสมมติมีแคนดิเดตอยู่7คนอย่างเงี้ยถ้าคนที่ชนะที่1ไม่ได้เกิน 50% น่ะก็จะต้องไปเลือกตั้งรอบ2ถูกไหมเพื่อที่จะเอาที่1กับที่2มาตัดกันให้ได้จริงๆว่าคุณต้องได้ absolute majority จริงๆสมมติอันดับ1มันชนะแค่ 30% น่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอีก 70% น่ะ
มันจะโอเค
เขาจะโอเคกับคนนี้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องไปจัดรอบ2ถูกไหมเพื่อที่จะเอาที่1กับที่2มาแข่งกันใหม่ว่าถ้ามันเหลือแค่2ตัวเลือก
จะเลือกใคร
จะเลือกใครอย่างเงี้ยแต่อเมริกามันอาจจะไม่มีอย่างงี้เพราะว่ามันมีเด่น2คนอยู่แล้ว
มันเป็น2พรรคการเมืองนะสภาการเมืองแล้วพรรคการเมืองก็ส่งแคนดิเดตของตัวเอง
อันนี้แต่ผมไม่อยากจะพูดให้แตกแยกนะเอาเข้าจริงแต่ผมจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะปี62อ่
ะ
เพื่อไทยอ่ะได้เยอะกว่าก้าวไกลกี่เสียง แต่ว่าคนที่เขาเลือกให้เป็นนายกคือธนาธรนะถูกป่ะคือเขาไม่ได้เลือกคุณหญิงสุดารัตน์หรือคุณชัดชาติอะไรนะคือเขาบอกว่าโอเคคือแบบเขายอมให้พรรคอันดับ2อ่ะเป็นนายกใช่ป่ะยอมให้พรรคอันดับ2เสนอชื่อก็คือคุณธนาธรถูกมั้ยแล้วคุณธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.ใช่มั้ยเพราะว่าถูกแบนไปก่อนก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ถูกมั้ยแต่คือแบบว่าเพื่อไทยเค้าก็ให้คุณธนาธรเป็นแต่ก็จะมีแฟนคลับพรรคส้มออกมาพูดว่าที่เพื่อไทยเค้าให้เป็นเนี่ยเพราะเค้ารู้ว่าแพ้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้คือยังไง
คือไม่จะแพ้แต่ก็ได้ซีนนะ
แล้วก็คือหมายว่าคุณก็ได้เป็นคนที่โหวตแข่งกับคุณประยุทธ์ไง
ใช่แล้วในแง่นึงก็เป็นการยืนยันหลักการที่เขาพยายามจะบอกตลอดใช่ไหมว่าเออนายกต้องมาจากส.ส.
ใช
่เพราะเป็นหลักการที่มาแต่ยุบ2520ไปปลายเลยอ
ะไรของมันนะแต่คราวนี้คือไม่ต้องก็ได้ไงในเมื่อไม่ต้องคุณอุ๋งอิ๋งเคยตอบว่าเอาในเมื่อเราเล่นเกมของเขาเราก็เล่นกติกาของเขาไงก็ไม่ต้องเป็นก็ได้อะอันนี้เป็นทำไมอ่ะใช่ไหม
ก็ไม่ผิด
แต่ผมว่านี่นะคราวที่แล้วอ่ะหลายคนเหมือนกันทำไปลืมหรือเปล่าว่าคนที่เขาเสนอให้ก็คือ
ที่ชอบพูดกันเนี่ยว่าแบบเพื่อไทยชนะแต่ไม่ได้เป็น
ใช่แล้วก็คือนี่นะคือเขาก็ให้พรรคอันดับ2ของฝั่งเนี้ยฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งอนาคตใหม่ตอนนั้นได้อยู่80
ใช่80
เพื่อไทยได้136ใช่ไหม
30นี่น้อยกว่าตอนนี้
ใช่แต่80กับ130นี่มันห่างกัน
เยอะ
เยอะมากแล้วเขาก็คือแบบโอเคถ้าคุณมาร่วมให้ตำแหน่งนี้เลยธนาธรเป็นนายกไป
ไม่หรอกว่าครั้งนี้คือแบบไม่ถ
้า
ก้าวไกลถ้าก้าวไกลจัดตั้งและตั้งทีมพิธาเป็นนายกได้มันโอเคแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาในพรรคฝ่ายร่วมทั้งนั้นในฝ่ายพรรคร่วมทั้งนั้นมันไม่ได้มีปัญหากับฝ่ายตรงกันข้ามที่คุณเคลมเลย
เพราะทุกวันนี้ที่ข่าวมาก็เป็นพรรคร่วมทะเลาะกันการส่วนพรรคแบบพรรคภูมิใจไทยก็ยินไปทำบุญที่ครอบครองอยู่นะครับ
ไม่อย่างตอนอะไรนะมีแฮชแท็กมีก่อนไม่มีกูอันนั้นก
็อันนั้นผมว่าในแง่เนี่ยไปความผมว่าก้าวไกลเดินเกมภาพสองต
่อ
ในสายคนนี้นะข้อแรกคือไม่ดูถามเสียงโหวตเตอร์ตัวเองว่าเป็นยังไงก็เลยไป
ดึงดีลอย่างเดียว
ไปดึงชาติพัฒนากล้ามาซึ่งตัวชาติพัฒนาผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เพราะมีกล้าแถมมาถึงแม้จะไม่มีส.ส.สักคนหนึ่งแต่มันมีภาพของแบบความที่เป็นกปปส.เก่าเนี่ยอยู่ที่จริงๆคุณกอจะไม่ใช่เป็นกปปส.แล้วแต่เป็นประชาธิปัตย์ที่ไปเป่านกหวีดด้วย
เป่าอยู่เหมือนก
ัน ใช่ครับไอ้ซึ่งไอ้ตนเนี้ยมันจะไปกระทบข่าวเสียสองกลุ่มของก้าวไกลคือเสื้อแดงเก่าที่เทิมส้มแล้วก็กลุ่มแบบเฟิร์สไทม์โวเตอร์ ไปกระทบสกลุ่มเนี้ยทำให้เกิดแฮชแท็กมีกอไม่ยิงกูขึ้นมาแล้วไอ้ที่สองไอ้ครั้งที่สองเนี่ยที่มีปัญหามากเลยก็คือไปแบบล้มดิวของกอนะ
โอ้ใช
่ใช่อันนี้คือแบบว่าไกลว่าเอ้ยถ้าคุณอ่ะจะไปดีลกับใครตอนนี้ดีลยากแล้วนะ
ดีลไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไปยกเลิกดีลเข้าไปแล้ว
ใช่เข้าใจไม่ผิดคือไม่ได้ดีลกับคุณกอนนะคือไปดีลกับคุณสุวัฒน์พอเข้าใจว่าแบบ
ไหนคนที่จะมาเป็นสสคือกอนกาทวิทย
์คือคุณกอนความจริงไม่ได้เป็นสสนะเหมือนบัญชีรายชื่ออยู่ท้ายๆเลย
เหรอ
ไม่ใช่บัญชีรายชื่ออันดับแรกนะ
อันดับหนึ่งเป็นใคร
ใครไม่รู้อ่ะแล้วอดีตที่สอบ
ไม่รู้ด้วยคุณ
อดีตที่สอบไปคุณอัธวิทย
์อ๋อคืออัธวิทย์ได
้อัธวิทย์ยังไม่ได้มันได้คืออันดับ1ซึ่งไปคนของคุณสุวัฒน
์เออ
แล้วอันดับ2คือคุณอัธวิทย์เพื่อนคือพัดกล้าไม่ได้สอสอสักคนมันเกิดแฮชแท็กมีกอไม่มีกูแต่คุณกอนและคุณฟัชชั่นคุณกอนในชาติพัฒนาใช่ไหมครับเขาไม่ได้เข้าเป็นสอสอเลยแต่เกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมานะมันก็ตลกดีเหมือนกัน
ใช่แต่ผมก็รู้สึกว่าคือแบบคุณไปดีลมาแล้วคุณไปยกเลิกดีลอ่ะต่อไปนี้ใครจะเชื่อ
ใช่ถ้ามองในเรื่องมารยาทนี่คือแบบเออแย่มากแล้วอันดับสองคือถ้ามองในเรื่องแบบเป้าหมายก็มีปัญหาอีกเพราะอย่างผมคือหลังจากนี้คุณจะคุยกับพวกพรรคการเมืองยังไงอ่ะนี่ว่าให้คำมันยกมือให้
แต่ผมชอบที่คุณสุวัฒน์ตอบมาเลยเขาบอก no problem สมัยสัก30ปีที่แล้ว
ผมเห็นนี่ในตอนที่แบบคุณฟาโรไปอ่ะก็มีคำว่า no problem แบบติดอยู่
เป็นสโลแกน
เพราะคนให้กระเนิบความเขาคือคุณนาชาติใช่ไหมฮะ
นาชาติ
คุณชาติชายสุวัฒน์
ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจอีกเรื่องนึงคืออะไรรู้ไหมเนี่ยเมื่อคืนวันอังคารนะฮะมันเป็นม็อบในลักษณะที่เป็นผู้ชุมนุมเนี่ยคือนี่ว่าเขาอ่ะก็ไปชุมนุมใช่ไหมแล้วคือเขาก็ไปชุมนุมแล้วเขาไปชุมนุมในลักษณะที่ว่าแบบอยากจะไปพูดคุยกดดันไม่รู้กดดันว่านะแต่เหมือนพูดว่าแบบเสียงสวอย่ามาอันนี้กับเราอะไรเงี้ย
กดดันแหละ
เออกดดันใช่ไหมกดดันก็คือแบบพูดแต่ก็มีนักวิชาการด้วยหลายท่านนะครับแล้วก็มีทั้งนักวิชาการมีทั้งผู้ชุมนุมมีทั้งนักการเมืองอะไรเงี้ยก็ไปพูดบนเวทีมันว่าสวอย่าแบบขัดขวางมติฉันทามติของประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับนะก็พูดประมาณนี้แล้วมันที่มันสนุกก็คือเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้คุณฟังเพราะว่าผมก็รู้มาว่าผมฟังข่าวตอนเช้าเหมือนกันนะผมไม่ได้ไปกับเขาหรอกนะครับเขาก็บอกว่ามันมีกลุ่มหนึ่งมาอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มหนึ่งก็มาบอกว่าแบบเราก็เป็นส้มเหมือนกันเนี่ยวะและอีกกลุ่มหนึ่งคือเหมือนกับว่ารุนแรงกว่าแต่ผมไม่รู้นะว่ากลุ่มไหนคุยกับคนกลุ่มไหนแต่รู้ว่ามันมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไปคุยเฉยๆเพื่อที่ไปกดดันแบบแสดงพลังหน้าสภาแต่กลุ่มหนึ่งคือชุมนุมในลักษณะที่ใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าอะไรเงี้ยเหมือนกับด่าทอสวนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องอื่นที่มันยิ่งกว่านั้นนะที่มันสุดกว่านั้นนะตามความคิดเขานะว่ามันสุดกว่าอะไรประมาณนี้นะก็คุยเรื่องนั้นไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วอีกกลุ่มนึงก็ไปพูดประมาณว่าแบบคุณอย่ามาทำแบบนี้เลยอะไรเงี้ยทำแบบนี้คือมันจะยิ่งเสียไปกว่าเดิมคือสวตอนนี้คือเขาก็ท่าทีเขาก็เหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็คือไม่ได้แข็งว่าจะไม่โหวตให้อะไรเงี้ยคุณยิ่งไปทำนี้มันเป็นการสร้างศัตรูอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการพูดประมาณว่าคุณทำแบบนี้เราก็รักพิธาเหมือนกันเนอะคุณทำแบบนี้มันทำให้พิธาเนี่ยเขาลำบากใจ
ประโยคคุ้นไหมคะ
เอออะไรอย่างเงี้ย
ประโยคคุ้นก็สมัยที่ใส่วิสแบนอะ
คือแบบคุณทำแบบนี้มันทำให้คุณพิธาลำบากใจเราก็รักคุณพิธาเหมือนกัน
เราก็ส้มเหมือนกัน
แล้วก็เออเราเป็นส้มเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยกลายเป็นแบบเนี้ยเออแล้วคุณคิดว่ามันเป็นไงการชุมนุมแบบนี้คุณว่าจริงมันควรที่จะรอให้มันเรียบร้อยกว่านี้ไหมหรือว่ามันเป็นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์ชุมนุมอยู่แล้วอะไรมัน
คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คือสิทธิ์นะถ้ามุ่งกินเออแต่คือคนแค่แล้วจริงๆรัฐสภาเขาก็ออกแบบมาให้มีการชุมนุมได้อยู่แล้วใช่ไห
ม
แบบเขามีลานให้ชุมน
ุ
ม
อ๋อไอ้มา
เออแบบนั้นอยู่
สถานที่ใช่ไหม
สถานที่เขามีให้พร้อมแล้วใช่ไหมเขาออกแบบมาให้ชุมนุมได
้
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะชุมนุมถ้ามุ่งกินนะแล้วคือคำนี้มันก็คนไปขวบเข้าใจว่าไม่เยอะเออก็คือก็ไปอยู่ในร้านนั่นแหละมันไม่ได้ขีดกีดขาดว่าทางจราจรอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้ว
นั่นแต่ผมว่าก็คือมันก็สองเขาเรียกว่าอะไรดาบสองคมนะผมใช้คำอย่างนี้ผมคิดว่าชุมนุมอ่ะมันก็ชุมนุมได้แต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะไม่ทำตอนนี้ คือแม่ก็คือคุณก็รู้อยู่ว่าก็มีประสบการณ์นะตั้งแต่ตอนจะปิดสวิตช์สวตั้งแต่ตอน2-3ปีที่แล้วอะไรเงี้ย คือคนพวกนี้เขาขี้งอน
คนแก่
เออแล้วคุณไปด่าเขาเยอะเดี๋ยวเขางอนอีกอ่ะ
คือเดี๋ยวส่วนนี้จะโดนอะไรหรือเปล่า
เอาก็ไม่รู้ไงก็ คนขี้ร้อน
เพราะอย่าลืมเราขึ้นตรงกับสภานะครับ
ก็เนี่ยบอกว่าอย่าไปด่าเขาเยอะเขาขี้งอนก็เดี๋ยวตอนแรกเขาก็แบบจะช่วยจะช่วยอย่างแบบอย่างคุณวันชัยอย่างเงี้ยนะผมก็นับถือเขาคุณวันชัยเนี่ยแล้วก็คุณชัยก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะครับถึงแม้ว่าเขาจะถูกแชร์ไปด่าในโซเชียลแหลกเลยก็ตามนะแต่ผมคิดว่าพอเวลาแกก็พูดแบบที่แกคิดถูกป่ะแบบอยากให้มีนายกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากไม่ชอบก้าวไกลว่ามันรุนแรงอะไรเงี้ยแต่พอมีคนไปสวนแบบไปแสดงความเห็นแกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วเขาก็ได้ที่เหนืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็คุยกับเราได้คือไม่ได้สนับว่าเอ้ยไม่โหวตไม่เหมือนคุณอะไรนะ
กิตติศักด
ิ์เอออันนั้นอะคือแบบไม่เอาไม่โหวตยังไงก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเออด่ากันออกทีวีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่คือแบบหลายคนอะคือเขาแบ่งรับแบ่งสู้แล้วบอกว่าคุยดีมันคุยได้แต่อันเนี้ยคือแบบพอเราไปด่าเขาแล้วอะเดี๋ยวเขางอนไงพองอนปุ๊บก็ไม่โหวตแล้วไง
ถ้าตอนนี้การเลือกตั้งอะมันพลิกล็อกใช่ไหมถ้าตอนแรกเป็นเพื่อไทยอะ
ถ้าเพื่อไทย
ทั้งสวและทั้งฝ่ายของลุงอะคือเตรียมหาทางลงที่แบบเกษียณกลับบ้านเกษียณได้แล้วทุกคนคือเตรียมหาทางลงในรัฐบาลสมัยนี้เรียบร้อยแล้วแต่พอมันพลิกล็อกอะมันถึงทุกคนได้นิ่งไงตอนแรกทุกคนถึงได้นิ่งแม้แต่ข้างก้าวไกลเองก็ยังนิ่ง
ก้าวไกลยังแบบหน้าตายังเครียดเลยครับตอนที่คุณพิธาแถลงครับตอนนั้น
เสียงเยอะที่สุดใน140ใช่ไหมแม่ทุกคนก็เลยแบบนิ่งเอาไงดีวะผลทางเกษียณบ้านปลายกูจบแล้วคือต้องมาสู้ในสภา
ทุกคนเครียดหมดครับ
เป็นหาทางลงไม่ได
้ไปการชนะที่ทุกคนเครียดหมดยิ่งเป็นประชาชนที่วอเตอร์ทั้งหลายที่แบบดีใจ
ซึ่งไม่อันนี้เราก็ต้องมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะว่าประชาชนเขาออกมาใช้เสียงแล้วเขาออกมาพูดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วมันหลุดจากเอาตรงก็หลุดจากการเลือกตั้งหลายรอบมาแล้วเราก็รู้สึกโอเคนี้มันถ้าพูดในแง่ประชาธิปไตยในระยะนึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันมีความแอคทีฟมากส่วนมากเกินไปไหมหลังจากผลออกมาแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เรารู้สึกว่าการพลิกโผอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้รู้ว่าอย่างน้อยบางทีอ่ะการเมืองไทยมันก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าดีใจเว้ย
ก็มีสิ่งที่แบบเอ้ยไม่มีผู้เล่นคนไหนที่คิดถึงนะเพราะว่าไม่แต่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยไม่มีใครคิดหมดไหนว่าจะไปแบบนี
้นะผมว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าผมอยากจะเอาอย่างนี้นะคือนี่ผมพูดจากใจเลยผมอยากเขาตั้งรัฐบาลได้มากเลยแล้วผมอยากจะเห็นว่าเขาจะดำเนินนโยบายตามที่เขาพูดไว้อะเขาจะทำไงบ้างนะในแต่ละอย่างแล้วก็การจัดการบริหารในโคลิชันเนี่ยในรัฐบาลผสมเนี่ยจะทำยังไงบ้าง
ที่เป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองอันดับใหญ่อันดับหนึ่งกับสองอยู่ด้วยกันอยากรู้ว่าเหมือนกันไม่ไงเพราะไทยเหมือนไม่เคยมีเลยนะครับเคยเห็นแต่มีรัฐบาลแห่งชาติ
ถ้าผมอยู่ในปีสัก2554อะไรประมาณนี้ผมจะเรียกสิ่งนี้ว่าเผด็จการรัฐสภาก็ไม่ไงหมายความว่าเผด็จการรัฐสภาคือหมายว่าเฮ้ยคุณหันไปทางไหนคุณก็คุมได้หมดอ่ะเสียงมันเกินอ่ะสมมติ300เนี่ยถ้าเอาสภาพการปกติจาก500อ่ะ300นี่มันโคตรเยอะเลย
โคตรเยอะเยอะมากเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากถ้าตามจริงๆ
เพราะนั้นนี่คือนี่ไงก็เนี่ยผมก็ชี้1กับ2ยังรวมกันเลยมันก็เผด็จการรัฐสภาแล้วถูกป่ะมันไม่มีฝ่ายค้านที่มันเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วอ่ะคุณจะเอาฝ่ายพรรคที่มีเสียง36เสียงไปทำสู้อะไรอ่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยครับว่าฝ่ายค้านจะเอาใครอภิปรายเนี่ยรู้มาแล้ว
เพราะแต่ฝ่ายค้านจะเข้าสภาไว้ก่อน
พอดูแต่ละคนแล้วคือแบบ
องค์ครบมั้ยเนี่ยองค์ครบไม่เข้าก็ครบหรือเปล่า
เออใช่ไม่เข้าไม่ครบนะองค์ประชุมสภา
ผมว่าเผยแกว่ารัฐบาลคล้ายเอง
เนี่ยคือภาพที่ผมอยากเห็นมากนะแล้วก็นี่ไงประชาธิปไตยเบ่งบานจริงๆเตะเผด็จการออกไปแบบที่คนต้องการนะซึ่งผมเคยปรามาสเขาไว้ว่าเฮ้ยคุณทำไม่ได้หรอกแล้วผมเคยทำนายว่า
เราพูดถ่าย
นะคนเอกประวิตรจะเป็น
80ของก้าวไกลกับ60-80อย่างมากที่สุดแล้วก็ลุงป้อมกลับมานั่ง
ลุงป้อมว่าเป็นนี่ไงถูกป่ะแล้วผมก็บอกเนี่ยแต่ผมก็ขอให้ผมผิดเถอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากให้สืบทอดอำนาจอะไรเงี้ยถูกป่ะแต่ว่า
ผมก็สงสารลุงป้อมให้แก
แล้วก็ไม่เห็น
แกควรเกษียณได้แล้ว
ก็มีข่าวไงข่าวลือว่าแกยุบพรรคแกมาแล้วก็มารวมเพื่อไทยก็เลยได้เป็น180อะไรเงี้ย
อันนั้นพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐตอนนั้นก็เกือบ40ใช่ไหมมารวมกับอีก140ก็เกือบ180ก็ว่าอันดับหนึ่งนะ
โอ้ยถ้าทำมาแนวนี้จริงนะฉันเห็นลางโดนด่าแบบ
โดนด่าโดนด่าไป8ปีอ
่
ะ
แล้วผมก็จะบอกว่าอะไรผมก็จะบอกว่าพลังประชารัฐมันเท่ากับเพื่อไทยมานานแล้วคือแม่งคือทุกอย่างมันคล้ายกันเอามาจาก
เป็นไทยรับไทยเหมือนกัน
เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันถูกป่ะคนไม่ใช่คนกรุงเทพอ่ะถูกไหม
ฐานเสียง
ฐานเสียงแม่งคือคนต่างจังหวัดมาจากลากย่าอย่างเงี้ยแต่ ก้าวไก่แม่งก็คือเท่ากับประชาธิปัตย์เพราะว่ามันคือคนในเมือง
บลูไว้ค่ะ
ใช่แล้วก็คือเพราะนั้นผมก็เลยเมื่อวานหลายวันหลายครั้งแล้วผมก็ไปเจอพวกที่แบบคนแบบชอบซื้อของแพงคุณเข้าใจป่ะชนชั้นกลางระดับสูงนิดนึงอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะแบบจากที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่สนใจการเมืองเหมือนกันก่อนสมมติก่อน57ไม่ค่อยสนใจการเมืองหรอกแต่พอ57ปุ๊บปาร์ตี้วีดปุ๊บสนใจการเมืองเลยแอคทีฟทางการเมืองทันที
แล้วเสร็จแล้วพอนกวีดไปปุ๊บพอนกวีดไปปุ๊บไม่สนใจอีกแล้ว
ใช่แล้วพอตอนนี้66สนใจการเมืองอีกแล้วแต่ไปสนใจใครก้าวไกล
ว่าที่นายกของประเทศไทย
ท
ุ
กคน
แม่
งเลือกก้าวไกลหมดเมื่อคืนผมไปเจอมาเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะ30 40 50ไปถึง60กว่าแม่งเลือกก้าวไกลหมดเลยผมตกใจเลยแล้วคือเมื่อวานอ่ะเขาก็แซวผมว่าแบบอันนี้ก็เลือกก้าวไกลใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกโครงการก็เลือกก้าวไกลหมดเลยแล้วกูบอกว่าเฮ้ยมันตกใจแล้วก็มีคนมาแซวผมเหมือนกับว่าแบบเนี่ยเหมือนคุณกรเลยแบบมาแตะผมอ่ะกูเหมือนตรงไหนวะ
บอกสิเมื่อวานผมแต่งเป็นพิธา
เออกูเหมือนคุณกรเนี่ยคุณกรแล้วก็แบบมีคนแบบมาถามผมแบบที่เนี่ยเฮ้ยคุณเลือกกรจริงเหรอแบบมองหน้าแล้วก็แบบเหมือนเหยียดอ่ะมันเข้าใจป่าวครับผมไม่ได้เลือกเลยผมไม่เคยคิดอยู่ในสมองเลยครับว่าผมจะเลือกครับคือมันมาแนวนี้แล้วมันมาในที่ว่าคนที่แบบกปปสแบบเฮ้ยไม่เอาเราไม่สนใจกับมาสนใจแล้วคือรอบเนี้ยคือเขาพิธาคือ
เป็นไอคอนของคนนี
้คนคนนี้ไปแล้ว
คนชนชั้นกลางคนสูง
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผมว่านะเพราะเป็นสื่อเล่นด้วยเฉพาะเคยคันนี้ไม่รู้ภาพพินหรือเปล่าช่องสามช่องสามนี่เป็น
ช่องสามนี่คุณสอยุทธก็พร้อมฟาดอย
ู่
แล้ว
ใช่ไหมคุณช่องสามนี่เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ที่ดีที่สุดของก้าวไก่ในงานนี้เพราะสังเกตนะพอไอคลิปที่พีทส่วนใหญ่ก้าวไก่มาจากดีเบตช่องสาม
แล้วคือพิธาเนี่ยก็คือคนก็จะเริ่มชื่นชมแบบลักษณะที่ว่าทั้งหล่อด้วย
รับประชาธิปไตย
รับประชาธิปไตยด้วยฉลาดด้วย
พูดภาษาอังกฤษชัด
ภาษาอังกฤษ
คือมันจะมีวิธี
ชัดกว่าไทยอีกเวลาพูดไทยไม่ค่อยชัด
มีแบบเซนส์ของความเป็นชนชั้นกลางอยู่ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่น
อีลิทสุด
ใช่มีสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่ชนชั้นกลางชอบพอจริงพระก้าวไกลเนี่ยเพื่อนผมสังเกตแต่ตอนอนาคตใหม่แล้วตอนนั้นมีแบบไปลงพื้นที่ก็คือไปฟังปราศรัยครั้งสุดท้ายของอนาคตใหม่ก็เขาฟันธงตอนนี้เลยไอคนที่จะตายตอนนั้นคือประชาธิปัตย์เหตุผลเพราะว่าเขาดึงชนชั้นกลางที่เป็นฐานเสียงกลุ่มหนึ่งของประชาธิปัตย์มาแล้วไปเหตุผลนึงที่ถ้าผมตอนที่คุยกันก่อนเลือกตั้งใช่ไหมผมว่าภูเก็ตจะถ้าภาคใต้จะได้อะสำหรับก้าวไก่ต้องไปที่ภูเก็ตเพราะมันมีคนสร้างประชากรที่คล้ายๆกรุงเทพมากที่สุด
ก็บอกแล้วไงเมือง
อธิบายได้ลุ่มลึกมากนะฮะ
เพราะประชากรคนสร้างของภูเก็ตคือเป็นคนจีนเยอะนะเป็นจังหวัดที่คนจีนเยอะ
มันสกุลลิ้มอะไรอย่างงี้ป่ะ
เป็นจังหวัดที่คือถ้าเป็นภาคใต้ถ้าเข้าใจการเมืองภาคใต้คือจะเป็นเขาจะเป็นการเมืองแบบควบพอเหมือนกันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องเกิดถ้าเป็นแบบภาษาภาคใต้ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมคือหม่อมเราคือเป็นความเป็นพวกเราเว้ยเนี่ยมันเกิดที่ถ้าเป็นผมเข้าใจคือมันเกิดจากการที่บ้านของเขาห่างกันมากเป็นอารมณ์ที่คล้ายๆเท็กซัสอ่ะคุณคือที่เขามีล้อว่าคนเคาะไอ้ประตูมีกรคนคอมมีปืนน่ะมันเกิดมาจากตอนนี้แหละมันเกิดมาแต่ตอนนี้คือบ้านมันแบบมันต้องอาศัยพึ่งตัวเองมากๆมาเลยต้องอยู่พวกพร้อมมากๆไออันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตของผมเฉยแต่ภูเก็ตไม่มีลักษณะแบบนั้นภูเก็ตเป็นคนจีนว่าทำเป็นคนจีนมันก็เลยมีเทศกาลกินเจครับเพราะแบบนั้นตอนที่อนาคตใหม่มาเมื่อ4ปีก่อนน่ะเลยแพ้แค่หมื่นคะแนนตอนเพื่อไทยเนี่ยต่อสู้เพื่อไทยสู้กับประชาธิปัตย์นะเพื่อไทยได้ 20,000 แต่ถามประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ 120,000
ก็คือมันต่างกันชัดเจน
จ่ายก็ชัดเจนไปว่าก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าจะมีหวังก็คือที่นี่ที่เดียวคืออาศัยเฟิร์สไทม์โวเตอร์แล้วก็เอสวินโวเตอร์เอาก
ลุ่มเป้าหมายของเพื่อไทยก้าวไกลบางที
มันคนละกลุ่มแต่แรกแล้ว
มันไม่ได้กลุ่มเดียวกันแล้วมันไม่ได้ชิงฐานเสียงกันเองในบางพื้นที่
ใช่ถ้าชิงจริงก็มีภาคเหนือภาคอีสาน
ใช่
ก็จะตายกันแหลกเลยตอนนั้น
แหลกแล้วแพ้ลาบคาบโดยทั่ว
ไปในหลายพื้นที่ก็แพ้
คาบ้านไปหลายบ้านแล้วครับ
คาบ้าน
แหมน่าสนใจนะแล้วผมคิดว่าเนี่ยแล้ววันนั้นก็เหมือนกันวันที่เรานั่งดูกันแล้วเห็นว่าแบบเห็นว่ากรุงเทพอ่ะก้าวไกลได้หมดหรือเกือบหมดเนี่ยผมยิ้มทันทีเลยผมบอกว่าของจริงเขามาแล้วคุณมันไม่ใช่ของจริงอ่ะสีฟ้าสีน้ำเงินสีเลือดหมูต่างๆเนี่ยมันสู้ของจริงเขาไม่ได้อันนี้คือของจริงเขาจริงๆคือถือว่ารวยหล่อหัวนอกเนี่ยมัน
เป็นภาพลักษณ์
ใน ใช่มันคือภาพลักษณ์ในลักษณะนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดแรงเกินไปนะนี่มันคือเรื่องจริง
แล้วมันมีพระราชาเนนด้วยติดดินหัวนอกรวยไปอิลิทแต่มีความแบบ
กลับใจ
มันไม
่ทำอะไรเงี้ย
คือหนึ่งในภาพเนี่ยที่คมพิธาจะได้รับความชื่นชมมากเลยนะในช่วงนี้นะ
ก็คือนั่งที่สนามบินชาร์จแบต
นั่งวินนั่งวินนั่งวินหัวใจคือเพราะมันเป็นภาพแล้วว่าเป็นต่อให้คุณไปพูดนำเนี่ยแต่คุณก็สามารถทำชีวิตแบบคนธรรมดาได้
ซอยจ
ุหรือว่าแบบตอนที่คุณฟาโรห์นะหนึ่งในช่วงหนึ่งที่แตกต่างจากของคนอื่นนะคือจะมีตอนที่เขาคุณพิธาแอบลงไปกินเอไข่ต้มหรือสักอย่างนะข้างล่างอันนั้นน่ะอันนั้นคือเป็นภาพลักษณ์ที่มันดูติดดินบานๆนะคนเลยชอบนั้นส่วนนึงนะคือต้องคุมไปอิลีอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีภาพลักษณ์แบบนี้ด้วยให้มันครบเอื้อมถึง
มันคือการขายแบรนด์เนี่ยมันคือการขายสิ่งที่คนอยากจะเป็นแต่ถ้าเกิดขายว่ามันสูงไปเอื้อมไม่ถึงคนก็ไม่เลือกแต่ถ้าขายว่าสูงอย่างเงี้ยแต่คุณสามารถเป็นอย่างเราได้คนเขาก็เลือก
ใช่แบบนั้นก็ได้จะอธิบายแบบนั้น
สมมติคุณขายกระเป๋าใบนึงใบละ300,000กับคุณขายกระเป๋าไปละ30,000คือ30,000มันก็ไม่ได้น้อยสำหรับ
มันก็ดูลักชัวรี่แต่ว่าอยู่สามารถเก็บเงินสักประมาณ 2-3-4 เดือนมาซื้อได้
มาซื้อได้แต่ถ้าคุณจะซื้อ 300,000 เนี่ยถ้าคนมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นแรงงานเป็นลูกจ้างเนี่ยมันก็คงจะยากมากที่จะ
มันไกลตัวมาก
คุณสมัครบัตรเครดิตวงเงินยังไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยใช่มั้ยคือมันก็ยากอ่ะที่คุณจะไปเอื้อมได้
นี่มันก็คือแคมเปญ
โอ้โหคุณเตรียมมากี่วันนะเน
ี่
ย
ไม่นี่
ชอบมากเลยสิ่งที่คุณพูด
นี่ดูมาละมาเก็บมาตลอดถ้าบุญใจคือผมเนี่ยผมตาก้าวไกลเพื่อไทยมาเนี่ยก็เลยพอรู้ว่าเขาทำแคมเปญยังไง
แต่ผมคิดว่านี่คือของจริงเขามาแล้วนี่คือของจริงที่เขาจะมาเก็บ
ของเขาเอาของที่ควรไปของเขามาความจริงต้องบอกมันควรจะไปของประชาธิปัตย์นะครับแต่ประชาธิปัตย์ดำเล่นอะไรพิลึกนะครับก็เลยไปแบบนี
้แต่ถ้าเป็นความเห็นผมคือผมมองว่าประชาธิปัตย์อ่ะยังไม่จริงคือในแง่นี้คือว่ายังไม่ได้ represent คนกรุงเทพจริงๆเท่ากับก้าวไกล
ผม
ประชาธิปัตย์โลเลอ่ะไม่ยอมแสดงจุดยืนอ่ะคือถ้าเราจุดยืนอย่างเงี้ยเอาเลยไม่ใช่จะเอาทุกคนทุกกลุ่มมันก็ไม่ได้ทุกกลุ่ม
เอาจริงๆประชาธิปัตย์เพราะว่าส่วนที่เฟลอ่ะคือความจริงเขาเป็นแบบก้าวไกลได้แต่เมื่อ10ปีก่อนเขาไม่ทำตัวไม่เป็นแบบก้าวไกลเขาก็เลยเป็นแบบนี้
ไม่แต่คุณก็ต้องดูโครงสร้างของประชาธิปัตย์ด้วยโครงสร้างประชาธิปัตย์มันคือความเก่าแก่แล้วเขาไม่เปลี่ยนโครงสร้างตามเนี่ยเราก็เห็นทั้งแบบระบบพันษาระบบนู่นนี่นั่นเนี่ยประชาธิปัตย์เขาไม่เปลี่ยนโครงสร้างไงถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเขาก็เป็น
แบบก้าวไกลได้
ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นได้ดีกว่าก้าวไกลด้วยซ้ำ
เขาไม่ได้เป็นต้นไผ่
การเมือง
เขาไม่ได้เป็นต้นไผ
่
เขาเป็นต้นสัตว์เขาต้องการที่จะยืนแข็งยึดมั่นในสิ่งที่เขาเป็นแบบ
พอพูดถึงต้นไผ่นี่ผมอยากสงสัยเลยคือว่านโยบายต่างประเทศจะเป็นยังไงครับ
คุณทีมพิธาออกมาบอกว่าไผ่รุ่งลมมันเป็นนโยบายที่ใช้ไม่ได้และไทยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไทยควรจะพึ่งตัวเองใช่ไหมคำนั้นที
่ก็ชันนิยมจ๋าไปเลย
ไทยจะต้องพึ่งตัวเองแล้วก็มีความแบบเราจะต้องยืนหนึ่งอ่ะแบบมีบทบาทมีเป็นตัวตึงในอาเซียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไผ่รุ่งลมแล้วอ่ะคือส่วนตัวถามว่ามันดีไหมโอเคเราเห็นด้วยกับการที่ว่าประเทศไทยจะต้องมีบทบาทเป็นหนึ่งในผู้นำของอาเซียนนั่นคือวิธีทางที่จะทำให้เราอยู่รอดแล้วก็อยู่อย่างมีอำนาจในการต่อรองกับประเทศอื่นแต่การที่จะทิ้งไผ่ลู่ลมเลยอ
่
ะเราไม่ได้มีอำนาจจะไปสละเรือขนาดนั้นไงหนึ่งเราไม่ใช่สิงคโปร
์
เก็ตไหมยูบอกสิ่งที่พูดยากว่ะคือแบบ
พูดเลยฮะ
ถ้าไม่เอาอเมริกา
ก็คือ
ไม่เข้าหาจีน
ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไร
นโยบายความมั่นคงของไทยอ่ะมันคือสิ่งที่เรียกจำเทอมไม่ได้แต่คือมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าผสมผสานระหว่าง2มหาอำนาจไม่มีอันไหนไปมากกว่าใครเราจะไม่ให้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นซึ่งมันคือสิ่งที่ประเทศที่ไม่ได้มีอำนาจต่อรองขนาดนั้น
อ
่ะ
ไม่ควรจะทำแบบนี
้ไม่ควรจะทำดิไม่ก็เราจะเอาอะไรไปต่อรองกับเขาอ่ะถ้าเกิดสมมติเราไม่งั้นอ่ะมันคือการเลือกข้างไปเลยว่าถ้าสมมติเราจะไม่
ผมก็ไปติ่งจีนไปเลยไป
ก็ติ่งจีนไปเลยก็ให้จีนปกป้องไป
จีนก็จีนไป
ใช้อิน
เตอร์อเมริกาก็อเมริกาไป
คือถ้าจะไม่ใช้ไผ่ลู่ลมอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อำนาจจะต่อรองที่จะ stand alone ขนาดนั้นหรือไม่งั้นอยู่ก็มาเล่นอาเซียนแต่อาเซียนก็เป็นเสือกระดาษไม่มีอำนาจที่จะไปอะไรในบทบาทของสมาคมโลกขนาดนั้นในขณะที่สิงคโปร์หนึ่งเขาทำได้เขาสามารถที่จะคานทั้งจีนกับทั้งอเมริกาได้เพราะเขาไม่เอาใครเลยใครมาเขาก็ด่าได้หมดแล้วเขาไม่ต้องพึ่งอาเซียน
ทุกคนต้องงอเขานะครับไม่ได้เขาต้องงอใคร
คือเพราะเศรษฐกิจเขาแล้วสองบทบาทเขาในฐานะประเทศที่อยู่ในเซาท์อีสเอเชียมันมีมากพอไงแต่ของประเทศไทยคือหนึ่งเรื่องในประเทศก็ยังไม่นิ่งเรื่องรีเจนอลก็ทำอะไรอ่ะทำอะไรอาเซียนไม่ได
้
สามรีเจนอลต่ออาเซียนทำอะไรไม่ได้กับจีนก็ไป เปิดช่อง
เปิดช่องอ้าให้เขา
เออแล้วในระดับประเทศในระดับglobal อเมริกาก็มองว่าอ้าวยูชอบเปิดช่องให้จีนแสดงว่านี่รับหลังต่อหน้าในเปเปอร์ยูบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์กันทั้งสองฝ่ายแต่ใน practice แล้วอ่ะยูโอนเอ็นหาจีนมากกว่าเขาก็เลยเล่นเราในแง่ที่ว่าไม่ส่งพวกนี้มาให้ไง
ไม่ขายให้ด้วยครับคือขนาดจ่ายตังค์ยังไม่ขายอ่ะคิดดูดิ
อุตส่าห์เปลี่ยนโลโก้แล้วนะ
เขากลัวเราเอามาแกะขายในลาซาด้าหรือเปล่าไม่รู้เอาเรื่องจริงอ่ะเขาเห็นว่าเราชอบงี้เขาเอาของเขามาแกะเอามา
คุณคิดว่าอันนี้มันเป็น reaction หรอไม่มันคือแอคชั่นนะ
ใช่ถูก
คนจะเข้าใจว่านี่คือรีแอคชั่นว่าแบบเมกาเห็นว่าเฮ้ยไทยอ่ะใกล้จีนไปแล้วโอเคเราก็เลยรีแอคตอบสนองในการไม่ขายไม่ซื้อไม่ให้แต่ความจริงเราไม่ใช่นี่คือแอคชั่นการต่างประเทศของเมกาที่กำลังเตือนว่าไทยคิดดีๆนะคิดดีๆมึงคิดดีๆมึงจะเอายังไงแล้วนี่แล้วตอนนี้คือช่วงที่จะเปลี่ยนรัฐบาลคิดว่าอเมริกามัน
ก็อย่ายิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลย
บีบไม่อเมริกามันถึงได้มีแอคชั่นอันนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วหนึ่งแล้วมันเป็นการเตือนในว่ารัฐบาลใหม่ที่จะขึ้นมาคิดการต่างประเทศให้ดีๆเหมือนไอตอนที่ไบเดนขึ้นมาใหม่แล้วก็ส่ง
เครื่องบิน
ส่งเครื่องบินผ่านน่านฟ้าไต้หวันทันทีอ่ะประกาศศักดาอย่างเงี้ยมันก็คล้ายคลึงกันก็ประมาณนั้นโหพูดไม่มีรถ
ขึ้นเลย
ขึ้นเลย
แต่ก็ลองดูว่าการต่างประเทศของภายใต้ของก้าวไกลจะเป็นยังไงแต่คือเขาบอกเขาจะไม่สนับสนุนไอ้งบนโยบายของกตมาก
คือ
เท่านั้น
แต่เห็นด้วยนะว่ามันอยู่เป็นการแบบใบกลางเลยไม่ได้อ่ะมันต้องแบบใบกลางแบบไม่ทำอะไรเลยจะอยู่แบบเป็นของตัวเองอ่ะนี่ไม่ได้มันไม่ได้เพราะนั้นแต่สมัยก่อนแล้วสมัยนี้ก็คงไม่ได้เหมือนกัน
ไผ่ลู่ลมไผ่ลู่ลมก็ไม่รู้ว่ะก็คือต้องดูจุดยืนก่อนว่าจะเอายังไงแต่คือตอนนี้ถ้าเกิดจะเข้าอเมริกามากเกินไปมันก็เศรษฐกิจก็แย่แต
่
ถ้าจะเข้าจีนมากเกินไปทางด้านความมั่นคงในภาพรวมก็ไม่ได้ดี
ไม่ดี
แต่เขาไม่ได้เน้นนโยบายทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตอบของเขาอ่ะมันเหมือนเป็นการตอบแบบตอบเพราะไม่ได้หวังผลอะไรคือมันไม่ได้มาคิดกับตรงนี้มากอ่ะเท่าที่ดูจากคำตอบคือถ้าเกิดว่าคุณคิดกับมันมากจริงๆมันคุณไม่ได้ตอบ
คุณทาร์เก็ต deliver ของการต่างประเทศก้าวไกลคือคนในชาติเพราะฉะนั้นที่ป่าเมื่อกี้นโยบายการต่างประเทศเขาคือความชาตินิยมเพราะเขาขายทาร์เก็ตกลุ่มคนข้างในเขาไม่ได้แสดงวิสัยอย่างของตอน American Presidential Candidate Election อ่ะที่เราจะเห็นนโยบายการต่างประเทศที่เขา voice ออกไปอ่ะอันนั้นคือมุมมองที่สื่อสารทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยว่าพาร์ทเนอร์ชิพของอเมริกา be aware นี่คือสิ่งที่อเมริกาจะเป็นถ้าเกิดไบเดนขึ้นมาจะเป็นสายเหี่ยวสายพิราบในขณะที่ของก้าวไกลเขาพูดออกมาเขาสื่อสารถึงคนในชาติว่าจะมีความเป็นชาตินิย
ม
ส่วนทำจริงไม่ทำจริงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าใครจะขึ้นนั่
งรัฐมนตรีกต
ก็แล้วก็นายกด้วยป่ะถ้าเกิดว่า
เราจะนั่งพันกะลาโห
ไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าตัวนายกไม่ค่อยนั่นอ่ะตัวรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้มีอำนาจมากขนาดนั้นหรือเปล่า
ก็
คือเพราะนั้น
เราอย่าชินกับดอนมากเกินไป
เพราะนั้นก็ถึงต้องทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปเป็นรองนายกด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือมันถึงจะมีอำนาจในการว่าบางทีถ้านายกมอบแล้วนายกไม่ไปคนนี้ก็จะสามารถที่จะตัดสินใจเรื่อง
แต่เอาจริงนะถ้าเป็นจริงผมว่าคุณพิธาไม่เหมาะหน้ากลาโห
ม
แต่หน้าต่างประเทศได
้
นั่งควบสองอันนี้ได้นานมากกว่าไอ้ตัวหน้ากลาโหมเยอะ
นั่งไว้ทำอะไรฮะ
เอาไปแบ่งแน่แค่พูดสวยๆนะก็แค่นี้ก็ยินใจแล้ว
ถ้าเป็นโซโลเนียลอ่ะโอเคแต่ถ้า practical จริงๆอ่ะ
ผมว่ามันต้องการมากกว่านั้น
ใช่คือ
แล้วมัน
ก็โต8ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นเปเปอร์มันกลายเป็นตุ๊กตาที่มันไม่มีความ practical อ่ะมันเป็นคำพูดสวยๆมาเยอะแล้วอ่ะเราอยากเห็นอะไรที่แบบเป็น active
ตอบนางงามไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าประเทศไทยตอบนางงามมา8ปีแล้ว9ปีแล
้
วแบบนางงามก็คือกันนะที
่คู่ไว้ก่อน
ที่มันมีเรื่องว่า security กับ privacy นางงามไทยเนี่ยไป
เลือกเลย
ไม่เลือกเลยเงี้ยแพ้เลย
คือไผ่ล
ุ่
ม
หรือเปล่าเขาไม่ต้องการอะไร
ไม่แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าไผ่ลุ่มมันคือการที่แบบนกสองหัวไม่เข้าใครออกใครนะแต
่มันก็คือการเอาตัวรอดใช่ไหม
มันคือการที่แบบมันคือถ้าพูดภาษาจีนมันคือการบาลานซ์ counter balance of power อ่ะyou know ใช่ไหมเพราะเราต้องยอมรับว่าการที่เราจะมีบทบาทหรือเราจะมีอำนาจต่อรองมันขึ้นอยู่กับศักยภาพ
มันต้องดูสถานะของตัวเราใช่ไหม
เราของประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องยอมรับ domestic กับ international เราไม่ได้มีอะไรไปต่อรองในระดับ
มี SME ไง
ในเนี่ยนี่เราโดนจีนตีจนแหลกขาช้อปปี้ไปแล้วนะครับ
เออดีนะคุณถึงเห็นว่าแบบเขาถึงเน้นแต่ SME ไงคือพรรคเนี่ย นโยบายก้าวไกลใช่ไหมก็เน้น SME มากก็คือพยายาม empower SME
เพราะ SME นี่ผมเห็นแบบ Shopee ก็มีหลาย SME จีนนะครับที่ได้ที่โต
ใช่เพราะนั้นคือเขาก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ความเป็นชาตินิยมของเขาคือหมายว่าต้อง empower SME ในไทยไงถูกป่ะคือด้านนึงคุณบอกว่าคุณต้องการให้รัฐควบคุมแต่อีกด้านนึงคุณบอกว่ารัฐแม่งออกไปเออแล้วคุณจะมาอยู่ด้วยกันได้ไงแล้วพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่แม่งเสือกเอาไอ้จุดของคุณน่ะไปอยู่ระหว่างเสรีนิยมกับสังคมนิยมซึ่งถ้าเกิดว่าค
ุ
ณถ้าคุณเข้าใจจุดนี้พลาดตั้งแต่แรกอ่ะนโยบายหลังจากนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเมืองแม่ง
พังทุกวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยว่าทำไมนโยบายมันถึงย้อนแย้งขนาดนั้นยูบอกยูทำเพื่อ SME แต่ยูต้องการที่จะจัดเก็บ SME
เข้าระบบ
เข้าระบบ
ก็คือจัดเก็บ SME เข้าระบบนี่ก็หวยใบเสร็จนะ
ใช่ใช่หวยใบเสร็จยูบอกยูต้องการขึ้นค่าแรงงานแต่ยูก็ต้องการผลักดันธุรกิจ
SME ซึ่ง SME ตามจ้างรายงาน
SME อะไรพวกเนี้ยปัญหาเขาคือ workforce อยู่แล้วหนึ่งแล้วก็ capacity ของเขาที่มันเล็กแล้วเขาจะเอาอะไรไปจ่ายยิ่งคุณขึ้นค่าแรงอ่ะคุณบอกคุณทำเพื่อแรงงานทุกคนอ่ะแล้วแต่คุณก็สนับสนุนนโยบายของ SME ผลักดันแล้วคือแบบมันอยู่จะไม่สามารถ representative ทุกคนได้เว้ยถ้าอยู่ไม่เลือกอ่ะ
ใช่เขายังไงคุณ represent ทุกคนไม่ได้อยู่แล้วอันนี้มันคือความจริงที่เป็นอมตะultimate reality ผมจะบอกให้มันไม่มีทางที่คุณจะไป
เราถึงได้มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่จะ represent คนแต่ละกลุ่มไงคะ
ดู
ทฤษฎี mastermind หรือว่าคือรูปแบบการทำพรรคของเขามันกำเนิดมาจากสิ่งที่เขาบอกว่าเขาสามารถเป็นพรรคของทุกคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรับมาหมดเลยใครมีความเราได้ represent ทุกคนแต่พอเอาเข้ามาในทางปฏิบัติจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าคุณให้ประโยชน์คนเนี้ยคนแรกคนกอไก่นาย Aนาย B ก็จะเสียผลประโยชน์ถ้าคุณไปเข้ากับ B เยอะเกินไป A ก็จะเสียเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่ทุกฝ่ายจะวินวินได้ในขณะนี้เพราะว่า
zero sum game
มันมีคนที่อยู่คนละด้านกันอยู่ผลประโยชน์ของเขามันขัดกันเองอยู่อะซึ่งคุณบอกว่าขาหนึ่งคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเข้า identity feminist อีกคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเข้า trans อย่างเงี้ยซึ่งคุณไม่เข้าใจว่าในบางเรื่องอะสอง identity สอง
ขัดกันเอง
ขัดกันเองอย่างเช่นในเร
ื่องอย่างเช่นคนนี้ของคุณ JK Rowling ที่ไป feminist แต่คือ
ไม่เอา trans
ไม่เอา trans
คนไทยไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงขัดแย้งกัน
ใช่
คือไอ้เหี้ย feminist ผู้หญิงมันคือ sex ไงแต่อันนี้มันคือ identity ซึ่งมันคนละเรื่องคือเหมือนคุณเข้าใจแรงงานว่าแรงงานแม่งคือ classมันคือชนชั้นที่คุณเป็นลูกจ้างเขาเออแต่คุณกลับเข้าใจคำว่าแรงงานอ่ะมันคือ identity ซึ่งมันไม่ใช่มันเลยมีสภาพแรงงานสร้างสรรค์ไงเพราะคุณเข้าใจว่ามันคือ identity คุณไม่เข้าใจว่ามันคือ class
สภาพแรงงานสร้างสรรค์ทุกคนก็นายทุนทั้งนั้นแหละค่ะ
ถูกแล้วมันจะเป็นสภาพแรงงานได้ไงวะ
เพราะ
คือเข้าใจว่าคือเพราะนั้นเนี่ย
เพราะทุกคนก็เป็นนายตัวเองก
็คุณจะเอาอะไรไปต่อรองคุณจะต่อรองกับร้านอย่างเงี้ยหรอ
คุณจะไปขึ้น450ให้กับคนที่เป็น
นายตัวเอง
นายตัวเองได้ยังไงวะ
เพราะสภาพแรงงานสั้นสายส่วนใหญ่สมมุติผมเป็นช่างวาดผ้าใช่ไหมเป็นอาร์ติสต์อย่างนั้นผมก็ขายงานตัวเองแล้วมันเดาไกลว่าผมมันคนจะมีสภาพต่อรอใครก่อน
ก็นี่เขามันเลยมาบีบกับร้านเนี่ยเพราะเขาหาคนที่เขาจะไปบีบไม่ได้มันไม่ใช่ทริปิคอลแบบแรงงานและนายจ้างแต่มันก็เลยเบนมาเป็นประชาชนที่เป็นแรงงานและรัฐที่จะต้องโพรไวซึ่งความจริงแล้วมันผิดอีควอชันผิดฝาผิดตัวผิดฝั่งผิดฝา
หม
ด
ประชาชนที่เป็นคนทำงาน
ถ้าแบบนั้น
เขาใช้คำว่าคนทำงาน
ถ้าแบบนั้นมันได้กลายว่ารัฐเป็นนายเป็นเจ้านายนะ
แต่คือรัฐไม่ได้
ซึ่งไม่ใช่
เออใช่
ก็คือมันประมาณว่าแบบนี้ผมเลยสรุปได้ง่ายๆว่าเท่าที่ฟังมาและเห็นการกระทำของเขาแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยก็คือเขามองมันเป็นแค่ identity หนึ่งถูกป่ะก็คือเอา identity ทุกอย่างมารวมทุกอย่างมันเป็นอัตลักษณ์อ่ะคุณเป็นคนนี้นี่อ่ะคุณเป็นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งคุณไม่ได้ว่าเออมันมีความโดยพื้นฐานของคนคนนั้นที่เขาเป็นอ่ะ fundamentally อ่ะเป็นภาษาอังกฤษนะแบบ fundamentally มันแตกต่างกันแล้วมันขัดกัน
ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้จะมาแค่อ่ะฟันเดเมนทัลก็ง่ายเรื่องเซ็กกับเรื่องเจนเดอร์เนี่ย
จะเออมันก็คนละอันกันแล้วอ่ะคือแบบคุณจะมาบอกว่าคุณเอาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอไปถึงขั้นสุดจริงๆอ่ะเออคือมันค่อนข้างแตกต่างผมเลยคิดว่าแค่คุณเริ่มคิดแล้วคุณไม่คิดไปให้มันไกลกว่านี้คุณยังไม่ทันได้ตั้งรัฐบาลกกต.ยังไม่ทันได้ประกาศผลตอนนี้คุณเจอแล้วว่า450ตกลงคุณจะขึ้นหรือเปล่าคุณเสียนะฮะคุณเสียบัญชีรายชื่ออันดับ4ก็บอกว่าทวิตทุกวันเลยนะฮะภายใน100วันขึ้นได้
แ
น่แต่คุณพิธา
บอก
หน้าพัก
ไปบอกว่าค่อยๆขึ้น
เอาตาม เอาค่อยคือ
ค่อยๆขึ้นใน100วันหรือเปล่า
ไม่ใช่คือหมายความว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ได้แล้วบางคนก็ไปอ้างถึง ILO นั่น International Labor Organization ว่าเฮ้ยประเทศไทยมันควรจะ600มันก็เลยมีบางพรรคเสนอว่าต้องขึ้น600
เพราะแต่เอาจริงนะผมว่าควรขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ควรขึ้น
แต่ใครจะจ่ายไงโอเคมันควรขึ้นจริงแต่มันไม่มีตังค์มาจ่ายนึกออกป่ะคืออันเนี้ยมันคือปัญหาว่าสมมติว่าคุณทำงาน CPหรือคุณทำงานไทยเบฟหรืออักริไทยนี่ของคุณพิธานะอาจจะได้ขึ้นเพราะว่าเขารวยมากคุณพิธาคือมันจ่ายได้600กระจอกมากแต่ถ้าคุณทำงานในร้านกาแฟใครจะมี600มาจ่ายคุณทุกวัน
ในแง่นี้ผมว่าอย่างแรกคือมันไม่ค่าแรงอ่ะไม่ควรจะทำประเทศเท่ากันเพราะอย่างเช่นคุณไปต่างจังหวัดหลายที่อ่ะคือเฮ้ยข้าวบางที่ยัง30 บาทอยู่เลยเออถ้าคุณไปขึ้นในนี้มันจะกลายว่าเงินจะเฟ้อ
เหมือนถูกก็เหมือนสวีเดนสแกนทั้งหลายที่เขาชอบนี่มันถึงไม่มีอะไรกันต่ำเลยมันแบบมันต้องดีเทอร์มินกันตามนี้แล้วผมคิดว่าเออเนี่ยตอนนี้มันเกิดปัญหาในตัวของเขาเองทั้งที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยว่ามันเริ่มขัดกันเองแล้วว่าขาหนึ่งอะไปสู้ให้ SME แต่อีกขาหนึ่งอะมาสู้ให้แรงงาน
ก็คือต้องเลือกเอาว่าคุณจะเป็น
ใช
่พับแบบไหนคุณจะเป็นพับแรงงานหรือว่าคุณจะเป็นพับของเออทัพภาษาของมาซีคือในทุนน้อย
เออคุณจะเป็นพับของอะไรอ่ะ
คุณจะเป็นในทุนน้อยหรือว่าคุณจะเป็นแรงงาน
หรือคุณจะเป็นพับของในทุนใหญ่เพราะว่าหัวหน้าพับ
นั่นแต่อันนั้นมีอยู่แล้วครับเพราะนายทุนใหญ่อ่ะมีเยอะแยะจะไปหมดเลย
พักไม่งั้นนายทุนใหญ่หมดไม่มีตังค์มาจ่าย
ก
ับ
ต่อไม่งั้นพักการเมืองเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีนายทุน
เพราะแบบนั้นพักพรรคก้าวไกลก็คนแบบระดับเดียวกับพรรคสามัญชนนะเพราะว่าสามัญชนไม่มีนายทุนแต่พรรคก้าวไกลตอนแรกมีไทยสมิธ
มันเริ่มเกิดปัญหาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งเพราะฉะนั้นเน
ี่
ย
วันแรก
เนี่ยคุณยังไม่รู้เลยคุณจะได้เป็นจริงป่ะนะแต่เริ่มมีคนมาถามคุณแล้วนะว่าตกลงคุณจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเห็นไหมรักขาหนึ่งคุณก็ไม่กล้าตอบว่าไม่กล้า
ไม่กล้าฟันธงไม่อยากให้สัญญาไปชมแบบเสียเปล่า
แต่ในปีกหนึ่งที่เรียกว่าปีกแรงงานก็ไปยืนยันไปหาเสียงไว้แล้วนี่ว่าต้องขึ้นแน่ๆภายใน100 วันเอาแล้วไงอ่ะทีเนี้ยตายนะผักแล้วเอาเรื่องเดียวนะยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยนะเอาเรื่องค่าแรงก่อน
เยอะมากเลยนโยบายที่ย้อนแย้งกันเองเยอะมาก
แต่ก็ไม่อยากจะพูดให้เขาเสียกำลังใจนะยังไงผมก็เชียร์คุณพิธาเสมอนะคร
ับ แล้วอย่างน้อยว่าเออในเมื่อชนะแล้วควรได้ตั้งรัฐบาล
ก็ถึงอยากเห็นนะครับต่อว่าจะเป็นไงเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมติดตามสไตล์การแต่งตัวของพิธา
เมื่อเมื่อวานก็เห็นคอสเพลย์เป็นคุณพิธาเนี่ย
คอสได้ทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้คอสเป็นลุงตู่บ้างนะครับโอเคครับพอรับเยอะไปแล้วนะคุยเรื่องอื่นบ้างหนึ่งอ่ะเบื่อแล้วตั้งรัฐบาลเดี๋ยวไม่ตั้งทีนะโอเคครับ
เพราะกว่าจะได้ตั้งคุยอีกหลายอาจจะเป็น2-3 เดือนเนี่ย
นี่คุณวิษณุสปอยวันมาแล้วไง11 สิงหาโอ้โหไม่ต้องไปทำอะไรกันแล้วคุณเอ้ย